dëgjuesë ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mbikëqyrja parlamentare ndaj ekzekutivit mbetet e dobët, theksojnë në Institutin Demokratik të Kosovës. Importimin e masë të madhe i vajt të palmës po dëmton fermerët vendor. Përshkallëzohen luftimet ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit për rajonin e Nagorno-Karabakut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e prokurorit të specializuar të Kosovës Meselina Ha ka njoftuar se të hënën do të marrë një konferencë statusore për rastin ndaj Salih Mustafës. Në rregullorën e procedurës dhe provave të dhomës së specializuar të Kosovës, rregulla 96 thuhet se gjykatësi i procedurës paraprake thirr një konferencë mbi ecurinë e çështjes sa më shpejt që të jetë e mundshme pas paraqitjes së parë të akuzuarit. Mustafa u arrestua me 24 shtator në shtëpinë e tij që gjendet në periferi të Prishtinës pasi ishte konfirmuar akt akuza për dyshimet për kryerjen e krimeve të luftës, përfshir këtu vepra penale si ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme. Arrestimi i Mustafës ishte i pari që nga themelimi i dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar që njihen edhe si gjykata speciale në vitin 2015. Ishte prori i ushtrisë lirimtare të Kosovës gjatë paraqitjes së parë para dhomave të specializuara në Hagë me 28 shtator, kishte zgjedhur që të mos deklarohet rreth akuzave për krime lufte që rëndojnë ndaj tij. Bosnia dhe Hercegovina mbështet dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që zhvillohet në Washington dhe Bruxelles dhe dëshiron të ketë një zgjidhje të qëndrueshme dhe të pranueshme, ka thënë në Tiranë të Shqipërisë antari i presidencës trepalshe të Bosnjës dhe Hercegovinës, Shefik Xhaferović. Bosnia dhe Hercegovina mbështet gjitha iniciativat rajonale që respektojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të gjitha vendeve. Gjithashtu mbështesim lëvizjen e lirë të mallrave qytetarëve, investimeve dhe kapitalit në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, tha Xhaferović në një konferencë për media pas takimit me presidentin e Shqipërisë Ilir Meta. Ai tha se Bosnia e ka regjimin më të ngushtë për lëvizjen e njerëzve me Kosovën dhe se dëshiron që këtë ta përmirësojë, ndërsa presidenti i Shqipërisë Ilir Meta tha se ka inkurajuar antarin e presidencës trepalshe që Bosnia të vazhdojë përpjekjet për zgjidhje pragmatike për njohjen e dokumenteve dhe lehtësimin e regjimit të vizave për shtetasit nga Kosova. Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftoi se ka hyrë në vetizolim pasi ka qenë në kontakt me një person të infektuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, von der Leyen tha se ajo mori pjesë në një takim me 29 shtator ku ishte prezent një person i cili dihet doli pozitiv. Presidentja Komisionit Evropian tha se testi të cilin e ka bërë me një tetor ka rezultuar negativ dhe se ajo do t'i nënshtrohet një testi tjetër me 5 tetor. Von der Leyen tha se ajo do t'jetë në vet izolim deri më 6 tetor në mëngjes. Një pjesë e vendeve evropiane po marrin masa të reja kundër koronavirusit, derisa numri i infektuarve po rritet në gjithë botën, vendet që diku kur e kishin vënë në kontroll për hapjen e virusit me bllokime dhe protokolle shëndetësore, tani po përballen me një ringjallje shqetësuese derisa ekspertët e shëndetësisë paralajmërojnë një vjesht dhe një dimër të vështirë përpara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump më 4 tetor u largua për pak kohë nga spitali ushtarak ku ai ishte duke u trajtuar për sëmundjen COVID-19 për të përshëndetur nga një automjet i blinduar mbështetësit e tij që ishin mbledhur jashtë spitalit. Përpara se të kthehej në spital, presidenti kaloi pranë një turme që valviti flamurin amerikan dhe broriste jashtë qendrës kombëtare mjekësore ushtarake. Presidenti Trump u hospitalizua me 2 tetor. Më herët Trump përmes një video të postuar në rrjetin social Twitter tha se ai ka mësuar shumë për COVID-19 që nga infektimi. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e organizatave veçanëritare që monitorojnë punën e parlamentit kanë deklaruar së fundi se kuvendi nuk po e kryen punën e vet ashtu siç duhet kur bëhet fjalë për monitorimin e zbatimit të ligjeve. Disa deputete pranojnë se ligjet e miratuara nuk po mbikëqyren nëse po zbatohen apo jo nga qeveria. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Mbikëqyrja parlamentare ndaj ekzekutivit veçanërisht ndaj zbatimit të ligjeve mbetet e dobët, theksojnë Institutin Demokratik të Kosovës. Sipas kësaj organizate, shumë ligje të cilat janë miratuar nga legjislaturat e kaluara, por dhe tash, nuk po arrin të monitorohen dhe siç theksohet, nuk po gjejnë zbatim. Agnesa Haxhi, hulumtuese e politikave në Institutin Demokratik të Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, thot për Radio Evropa e Lirë se janë disa faktorë që kanë ndikuar dhe po ndikojnë në mos mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve.
Në fakt ka shumë faktor që kanë luajtur rol në mbikëqyrjen e ulët të zbatimit ligjeve të kuvendit që disa vite, duke filluar prej zgjasirave ligjore që ekzistojnë brenda vetë rregullores punës, se cila nuk e përcakton një numër, sa është numri i ligjeve që komisioni parlamentare duhet të mbikëqyrjen brenda një viti kalendarik. Edhe kjo mande ju jep edhe komoditet komisioneve që të mos e kemë prioritet këtë detyrë. Mande janë edhe mungesa ekspertizës së nevojshme të komisioneve këtë drejtim, por edhe mosgarishmëria e deputetëve që të përfshihen këto aktivitete.
Haxhiu shtoi se nga monitorimet e bëra shihet se nuk ka një seriozitet të duhur nga ana e deputetëve për të monitoruar zbatimin e ligjeve nga ana e qeverisë. Artana Brashi, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, antar i komisionit për legjislacion, mandate, imunitete, rregullore të kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit, tha për Radio Evropa e Lirë se mos funksionimi i duhur i punës në kuvend ka bërë që edhe mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve të mos bëhet siç duhet. Ai thot se edhe pandemia ka ndikuar në këtë drejtim.
Fillimi i punës së legjislaturës shtatë kuvendit të shkëlqyer në një kohë ku ka pasur në të vërtetë edhe pengesa të llojit objektiv, dhe kryesisht të shoqëruar me krizë politike që ka pamundsuar këtë pjesë të punës së rregull të kuvendit, pra që është monitorimi i ligjit të miratura.
Teuta Haxhiu, deputete nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo që është pjesë e koalicionit qeverisës, tha se një nga detyrat kryesore të deputetëve është monitorimi i zbatimit të ligjeve, që siç thot ajo, në këtë drejtim ka dështuar.
Po them ka dështuar sepse në mos të madhe nuk ka arritur monitoraj. Në fakt, nëse disa prej ligjeve që janë monitoruar, kanë ndodhur shumë shpesh se raporti nuk ka kaluar të vend ose ka arritur deri në momentin e fundit për shkak ndryrimit në legislaturat.
Deputetja Haxhiu konsideron po ashtu se kjo situatë është krijuar pasi që nuk ka vullnet të duhur politik për ta ndryshuar gjendjen. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se në të gjitha raportet vlerësuese të performancës së kuvendit, qoftë nga organizatat vendore apo ato ndërkombëtare, potencohet fakti që mbikëqyrja parlamentare ndaj ekzekutivit, veçanërisht ndaj zbatimit të ligjeve, mbetet e dobët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë .org.
Importimi i vajit të palmës në Kosovë ka shënuar rritje të madhe në 5 vjetet e fundit. Përdorimi i këtij vaji nga fabrikat e prodhimit të produkteve të qumshtit ka bërë që të rrezikohet ekzistenca fermerëve vendor pasi që fabrikat e qumshtit nuk po furnizohen nga ata. Në pamundësi që ta shesin qumshtin e tyre, fermerët po e derdhin atë në lumenj dhe në kanalizime. Kronike Taulan Çenajt.
Rreth 80 litra qumsht në ditë Ibrahim Ulliçin nga fshati Raushiçi i Pejës i derdh në kanalizim. Ka një muaj që është duke bërë një gjë të tillë, pasi fabrikat e qumshtit në Kosovë po përdorin më shumë vajin e palmës dhe po marrin sasi të vogël të qumshtit nga fermerët. Ferma në oborrin e tij, 61 vjeçari, e ka ndërtuar në vitin 2005 dhe që nga ajo kohë është burimi i vetëm i të ardhurave për familjen e tij.
Gjendja ekonomike është shumë e rëndë, shumë e vështirë. Me të gjitha dy punëtorë i kanë punëtorë në fund të muajit, duhet më i pagu se këta. Po i pagu këta sërin.
Janë rreth 100 fermer të kësaj ane që grumbullojnë qumshtin në pikën grumbulluese në fshatin Raushiç, pronari së cilës është Tauland Kastrati. A i thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë pik janë grumbulluar deri në 7.000 litra qumsht në ditë, por muajt e fundit një sasi të madhe të qumshtit, fermerët e kanë derdhur në lumë.
Tani për momentin jemi duke grumbulluar dikun 500-700 litra maksimumi qumsht. Pjesa tjetër, disa kemi filluar të marim qumshtin të grumbullojnë, haqë që përbohet ma mirë një ditë, haqë që përna fillojnë fabrikat me marë, e grumbullojnë, jemë duke shkutu e derdhë lumë. Po kohë në fundit përna thonë që Ministria Ambientit mëse derdhë një lumë se do t'ju dënojmë, dënimit ishin shumë të lartë të mbi 20.000 euro, unë ju këmë thonë fermerve mësë ma sjellë një mu qumshtin se s'ma ma marin fabrikat, edhe fermerët janë duke e derdhur gjithë në për kanalizimet e veta.
Rreth 10.000 litra qumësht fermeret i kanë derdhur edhe në një rrugë të Prishtinës në protestën që patën në fillim të kësaj jave. Prodhuesit e qumështit në Kosovë nuk po arrin të shesin të gjitha produktet e tyre, për shkak se në tregun e Kosovës po përpunohen prodhimet e qumështit me vaj të palmës. Ata kanë kërkuar nga qeveria që të ndaloj vajin e palmës në tregun vendor. Në 5 vjetët e fundit në Kosovë janë importuar mbi 10 milion litra vaj të palmës, në vlerë rreth 9 milion euro. Vaj palmës është një ushqim me bazë bimore, i cili nxirret nga shtrydhja e frutit të palmës vajore. Raporti viti 2016 i Autoritetit Evropian të Sigurisë Ushqimore ka vlerësuar se përdorimi i vaj të palmës në prodhimin e ushqimeve është i dëmshëm. Fermier Ibrahim Ulliçi nga fshati Raushiq shpreson që të ndihmohet nga shteti. Në të kundërtën, thotë se do të detyrohet të shes lopët dhe ta mbyll firmën e tij.
Ska tash jemi bllokuar, as nuk shitet mishi, as nuk shitet qumshti. Na fermert nuk kemi rezervat maja që më mujt me ekzistu, po jemi tash për tash jemi në gjendje, ma kesh kemi qenë kur. Pej 2005 merna me këtë biznis, ma kesh se tash s'ka qenë gjendja kur. Kur e konë mirë, kom shi te në 350-400, tash jam 100 litra, s'kom ma shumë.
Në kuadër të pakus për rimëkëmbje ekonomike, qeveria Kosovës do të subvencionojë edhe prodhimin e qumshtit në vlerë prej 25% të çmimit të qumshtit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Luftimet ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit janë përshkallëzuar edhe në qytete. Azerbajxhani dhe Armenia janë përfshirë në një konflikt mbi rajonin e Nagorno-Karabakut që nga rënja e Bashkimit Sovjetik. Ato zhvilluan një luftë që përfundoi me 1994, në të cilën rreth 30.000 persona u vranë dhe qindra mijëra të tjerë u zhvendosen. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Forcat azerbajxhanase dhe armene u përfshin në luftime të ashpra mbi territorin e kontestueshëm të Nagorno-Karabakut më 4 tetor. Luftime ndodhen në kryeqytetin e rajonit të shkëputur dhe qytetet e Azerbajxhanit, të cilat u goditën me raketa. Luftimet e fundit qënojnë për shkallëzimin më të keq në këtë konflikt. Të dyja palët akuzuan njëra tjetrën për shënjestrimin e civilëve gjatë konfliktit, derisa nuk po tregojnë shenja të një ndalje të mundshme të luftimeve. Kryqi kuqë ndërkëmtar me 4 tëtor dënoj, si që tha, bombardimet pa kriterë dhe sulme tjera të pretenduara të paliqme për mes përdorimit të armëve në qytete dhe zona tjera të populluara. Më shumë se 200 njerëz janë vrarë, përfshirë shumë civil që kur shpërthyen luftimet javën e kaluar. Numri i vërtet i viktimave besohet jetë më i lartë, pasi Azerbajxhani nuk ka publikuar humbjet e tij. Luftimet e fundit qënojnë për shkallëzimin më të madh të konfliktit disa dekadash mbi rajonin, i cili është njohur ndërkombëtarisht si territori i Azerbajxhanit, por kontrollohet nga separatistët etnik armen me lidhje të ngushta me Jerevanin. Forcat armene mbajnë gjithashtu kontrollin në 7 rajone ngjitur me Nagorno-Karabakun. Autoritetet e Nagorno-Karabakut thanë më 4 tetor se kanë vazhduar për të tretën ditë me radhë sulmet me raketa dhe artileri në kryeqytetin Stepanakert dhe qytetin e afërt Shushi, duke plagosur një numër të paspecifikuar civilesh dhe duke dëmtuar infrastrukturën. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha se forcat armene sulmuan me raketa dhe artileri qytetin e dytë më të madh të vendit, Ganca. Konflikti tashmë ka dalë për tej rajonit të diskutueshëm të Nagorno-Karabakut. Ministri i Mbrojtjes i Azerbajxhanit, Zakir Hasanov, tha se granatimet e territorit të Azerbajxhanit nga ana e Armenisë janë një provokim i hapur që zgjeron zonën e betejës. Ai tha se Azerbajxhani mori masa hakmarrëse. Ministria e Mbrojtjes e Armenisë mohoi pretendimet se janë sulmuar disa qytete. Por udhëheci de facto i Nagorno-Karabakut, Araik Harutinunian, tha se forcat e tij kishin shënjestruar një bazë ushtarake në Ganca dhe sa i më vonë urdhërojnë ndalimin e sulmeve për të shmangur viktimat civile. Azerbajxhani me 4 tetor pretendoi se kishte plagosur Harutinunian si hakmarrje për sulmin ndaj Gancas, njoftoi shërbimi Azerbajxhana si Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Azerbajxhanit kërkoi që Armenia të vendosë një afat kohor për tërheqjen nga Nagorno-Karabaku dhe territoret përreth Azerbajxhanit, duke thënë se ky vend nuk do të ndalë veprimet ushtarake derisa kjo të ndodhë. Fuqit botërore kanë bërë thirrje për një armëpushim të menjëhershëm, pasi janë të shqetësuara se dhuna mund të shndërrohet në një luftë të plotë midis dyja vendeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiale në Kosovë rënda bot, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.